азаттык нагысын акыйкат ак сөз ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. 22-февраль күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. 2019 жылы чоң владалар менен иш баштаган Салам уюлдук оператордун иши кандай болуп жатат? Эмнеге алдыга койгон максаттарын ишке ашыра албай калды?
Техника же жана сим-карталар сатуу, түйлөө жана башка кызматтардын бардыгын азыр Мегаком аткарып жатат. Алар азырынча өз алдынча мындай иш алып кетүү боюнча мүмкүнчүлүгү жок, эми ал жашыргандыр.
Орусиянын Магнитогорск шаарында көп кабаттуу үйдү жардырууга шек менен кармалып 13 ай камакта отурган кыргызстандык эркиндикке чыкты.
Бекер да бекер отуруп чыктым деди.
Мени адилетсиз ушунча көпкө кыйнаштым. Денемди бүт талкалап салышты. Силер анда мени көрсөңөр коркмоксуңар. Орусияда жок дегенде бир мыйзам иштеши керекпи?
Ошондой эле эл аралык баян менен бирге Аксуудагы тубаса шал оорулуу балдарды дарылаган борбордогу жаш дарыгер тууралуу атайын макаланы сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Италиялык 78 жаштагы адам коронавирустан каза тапты. Ал Кытайда чыккан 2300 кишинин өмүрүн алган бул жугуштуу оорудан алгач ирет көз жумган европалык болуп калды. Италиянын саламат сактоо министрлиги 23-февралда каза тапкан карыя Венето аймагында жашаганын билдирди. Коронавирус деп аталган вирустун айынан 3300 тургун бар. Венето шаарында санитардык текшерүүлөр башталды. 50 миңге чукул адамды оору чыккан жерге жакын барбоого эскертишти. Италияда дагы 10 кишиден бул вирус табылган. 23-февралда Кытайда 397 киши оору жуккан. Жалпы жолунан 76288 адамда бул вирус табылган. Каза болгондордун саны 2345 миңге жетти. 16-февралда Францияга барган кытайлык 8 жаштагы турист дагы көз жумган. Түштүк Кореяда 23-февралда 142 киши вирус табылды. Кечиресиң, 16-февралда Францияга барган кытайлык 80 жаштагы турист көз жумган. Түштүк Кореяда 23-февралда 142 кишиден вирус табылды. Жалпы жолунан 346 адам ооруп жатат. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги ооруканага түшкөн Кытай жаранынан коронавирус аныкталган жок деп билдирди. Сыркоолоп эти кысыган Кытай жаранын тез жардам 20-февралда Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына жеткирген. Ал Кытай Кыргызстанга январь айынын башында келген. Дарыгерлердин текшерүүсүндө анын дене табы 37.6 градустан жогору болуп, мурду бүтүп жатканы белгилүү болгон. Коронавирусту аныктоо үчүн анализ алынып, жыйынтыгында таза чыккан. 20-февраль күнү Кытай жаранын абалы турукташып, анализдердин жыйынтыктары менен кошо Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. 22-февралда Алматынын полиция кызматкерлери Түлөбаев жана Төлөби көчөлөрүнүн кесилишинде Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун 10 чакты мүчөсүн кармап кетти. Полиция аларды саясий активист Жанболот Мамайды бошотууну талап кылууга бараткан учурда кармаганы кабарланды. 23-февралда кечинде Казакстандын Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун жетекчиси 31 жаштагы Жанболот Мамай кармалган. Бул саясий топ ишембиде Алматыда бийликтегилердин саясатына нааразычылык билдирип митинг өткөрүүнү пландап жаткан. Активисттин жубайы Инга Аманбай жолдошун кармап кетүү жараянын видеого тартып Facebook-тагы барага аркылуу түз көрсөттү. Анда бир нече полиция Жанболот Мамайды күчкө салып кармап, автозакка түртүп салып кеткенин көрүүгө болот. 22-февралда Мамай 3 суткага кармалганы белгилүү болду. Карасай райондук полициясы Жанболот Мамайдын кармалышына эмнелер негиз болгонун жана ага кандай айып тагылганын тактап айтуудан баш тартты. 23-февралда Баткенде башталган Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу бүгүн 22-февралда да уланып жатат. Учурда тараптар жабык жыйында талкуулашууда. Ага Кыргызстандын жана Тажикстандын премьер-министрлеринин орун басарлары Акрам Мадымаров жана Азим Иброхим баштаган жумушчу топтор катышууда. 23-февралда жыйын алгач тар чөйрөдө өтүп, жумушчу топтун башчылары жолугушуп, иш ыргагын аныктап, маселени тездетүү менен чечүү белгиленип, бул жолку жолугушууда кандайдыр бир натыйжаларга жетүү ниетин билдиришкен болчу. Мурдагы жолугушууларда кол коюлган протоколдорго ылайык, топографиялык топ иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктоо, чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча маселелер каралууда. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын буга чейинки жыйыны Тажикстанда Исфара шаарында 4-5 февралда өткөн. Американын чалгын кызматтарынын өкүлдөрү мыйзам чыгаруучуларга Орусия Дональд Трамптын кайра президентке шайланышы үчүн АКШнын шайлоо кампаниясына кийлигишип жатканын эскертти. Бул тууралуу New York Times жеке булактарына таянуу менен билдирди. Гезиттин маалыматына караганда улуттук чалгын кызматында шайлоолордун коопсуздугу үчүн жооптуу Шелби Пирсондун баяндамасы президент Дональд Трамптын нааразычылыгын жараткан. Ал бул маалыматтар демократ атаандаштары тарабынан ага каршы колдонулушу мүмкүн экенин тынчсызданган. Америкалык чалгын кызматынын маалыматына караганда бул сапар Орусия Демократиялык партиянын баштапкы шайлоо айлампасында эле кибер чабуулдары башталды. Операция тууралуу кеңири сөз болгон жок, бирок орусиялык хакерлер мурдагыдан кылдат аракет жасап жатканы айтылууда. Бейшембиде Трамп улуттук чалгын директорунун милдетин аткаруучу кылып Ричард Греннелди дайындалганы белгилүү болгон. Ал буга чейин АКШнын Германиядагы элчиси кызматын аркалаган, чалгын ишинде тажрыйбасы жок, бирок буга чейинки билдирүүлөрү менен Трампты жактай турганын ырастаган.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетовтан угасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарга удай эле бүгүнкүгө карата. Валюта курсун айтып өтсөк, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 75 сом 41 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын деп бааланууда.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Былтыр август айында ишке кирген Салам уюк оператору 15,000 тегерегинде гана кардар топтоду. Чоң-чоң улаадалар менен башталган долбоордун иши азыр анча жылбай турат. Маалыматка караганда Салам кеминде 500,000 чейин абонент тартып, 2 жылдын аралыгында кирешелүү оператор болмок. Бирок ал максат азырынча орундала элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
2019 жылы Альфа Телеком жана KT Mobile компанияларынын ортосундагы келишимдин негизинде Салам бренди менен виртуалдык оператор түзүлгөн. Жаңы байланыш операторунун тармагында былтыр август айында биринчи чалуу аткарылып, 0880 коду менен сим-карталар сатыла баштаган. KT Mobile ишканасынан Азаттыкка билдиришкендей, ушул тапта уюк оператордун 15,000 тегерегинде кардар бар. Бул чуу менен түзүлгөн компаниянын унутулуп бараткан ишине кайрадан сындоо матты пайда кылды. KT Mobile компаниясынын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Марлен Маматалиев Салам оператору түзүлөр алдында берилген убадаларды эске салды.
500,000 чейин клиент уже биздики болот, рынокту биз алабыз, сонун реклама менен маркетинг менен барганда эле биздин рынок сразу бизге өтөт, биз баарынан арзан кылабыз деп мындай жарыя кылышкан да булар.
Салам өз алдынча техникалык тейлөө борборун курбайт. Ал Альфа Телеком компаниясынын техникалык жабдуусун, станцияларын колдонуп жатат. Ошондуктан виртуалдык оператор катары иш жүргүзүүдө. KT Mobile ишканасынын жетекчиси Мирлан Кубаталиев айтылган сын пикирге макул эмес. Ал уюк оператор Кыргыз Телеком ишканасынын стационардык телефондору менен байланышта иштеп, чөнтөк телефондон бекер чалууга мүмкүнчүлүк алганын, бул Салам операторунун артыкчылыгы экенин айтууда. Кубаталиевдин сөзүнө караганда, Кыргызстандын шартында уюк операторлор чыгымды аз убакытта актабайт.
Бир жылда эле акташ задача да, то есть бул жерде бир кеминде бир 5 жылдын ичинде ошо өзүн бир чыкса, ошол определённый результатка бул жакшы да.
Кыргызстанда Саламдан башка 3 уюк оператор иштейт. Алар Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясы, Билайн аты менен таанылган Sky Mobile ишканасы жана О деген бренд менен чыккан Нур Телеком компаниясы. Депутат Марлен Маматалиев атаандаштык жана алдыдагы тобокелдиктерге карабастан Салам оператору аз убакытта кирешелүү ишкана болору тууралуу убадалар берилгенин айтып жатат.
Бизге ошол убакытта айтып атканда 1.5 жыл 2 жылда эгебегенсиз көйгөйгө чыгабыз деп айтышкан да. Анан жанагы кетип аткан акчалардын баардыгын 3 жылга жетпей биз баардыгын жабабыз деген презентацияларды көрсөтүшкөн. Белгилүү болгондой андай каалагандай же болбосо мындай презентация кылгандай жетишкендиктерге жетишелбей атат.
Талоочулардын арасында өлкөдө кардарлардын санын эске алганда 4-чү байланыш операторун түзүүнүн зарылчылыгы бар беле деген суроо боюнча да кайчы пикирлер бар. Кыргызстандагы байланыш операторлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев виртуалдык оператор түзүү жакшы тажрыйба болгонун айтып жатат.
Потребитель жагынан бул аябай жакшы нерсе деп эсептейбиз. Анткени бул 4-чү оператор сотовый, бирок 1-чи виртуальный болуп атпайбы. Бул деген баягы говорит о развитости, биздин технологической развитости, готовности к развитию.
Эми Мегаком менен KT Mobile компаниясынын ортосундагы келишимге келсек, KT Mobile менен иштеш укугу үчүн тендерди утуп алган Мегаком компаниясы келишим боюнча өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Маалыматка караганда бул каражат дээрлик которулду. Акыркы акча ушул айдын аягында берилет. Бул каражат менен KT Mobile сим-карталарды сатуу, кардарларды тейлөө иштерин акырындык менен өзүнө алмак. Бирок бул ишти дагы деле баштагыдай эле Мегаком ишканасы аткарып жатканын компаниянын басымчысы өкүлү Жумгалбек Өмүрканов билдирди.
Ооба, KT Mobile баштагыдай эле учурда Мегакомдун түйүнүндө, тактап айтканда, техника же болсо жана сим-карталарды сатуу, тейлөө жана башка кызматтардын баардыгын азыр Мегаком аткарып жатат. Алардын азырынча өз алдынча мындай иш алып кетүү боюнча мүмкүнчүлүгү жок, эми ал жашырууда эмес.
Салам уюк операторунда 50 чакты адам иштеп жатканы айтылды. KT Mobile ишканасы Кыргыз Телекомдун алдында 2003 жылы негизделген. Жыштыктарга лицензияны сатып алганы менен каржы жетишсиздигинен улам иштеп кете алган эмес. Былтыр анын виртуалдык оператор эмес, өз алдынча толук уюк компаниясы болуу планы Альфа Телеком менен KT Mobile'дин ошол кездеги жетекчилигинин ортосунда чырга негиз болгон. Бул чыр саясий маселеге айланып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке да сөз деген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдү жардырууга шек менен кармалып 13 ай камакта отурган кыргызстандык эркиндикке чыкты. Тергөө маалында бул кылмышка аны айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Камакта күч кызматкерлеринин урток могуна кыйноого кабылганын айткан кыргызстандык эми өз укуктарын коргой турганын айтып жатат. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Жалал абадта туулуп өскөн 30 жаштагы Хуснедин Зайнабидинов былтыр 16 январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан камакка алынган. Жаңыдан эле үйлөнүп, кыздуу болуп, Екатеринбургда ашпозчу болуп иштеп, үй бүлөсүн багып жүргөн мигрант Магнитогорскидеги көп кабаттуу үйдү жардырууга шек саналып кармалган. Хуснедин Орусиянын ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча бөлүмүндө кармалып, ал жакта кыйноого кабылганын келинчеги Халимахон ошондой эле Азаттык радиосуна айтып берген болчу. Федералдык коопсуздук кызматынын тергөө абагында 7 ай, кийин Магнитогорскидеги депортациялык борбордо 6 ай камакта отурган Хуснедин 10 февралда эркиндикке чыкты. Аны Магнитогорскидеги жарылууларга айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Федералдык коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери аны электр тогу менен кыйнап, мурдун жана кабыргаларын сындырып, ур токмокко алганын айткан Хуснедин эми акыйкаттык үчүн күрөшөрүн айтты.
Бекерден бекер отуруп чыгышым керек.
Мени адилетсиз ушунча көпкө кыйнаштым. Денемди бүт талкалап салышты. Силер анда мени көрсөңөр коркмоксуңар. Орусияда жок дегенде бир мыйзам иштеши керекпи? Москвага мен адилеттүүлүк издеп келдим. Мен бул кызматкерлерди жоопко тартыргым келет. Керек болсо Европа сотуна чейин барам.
Магнитогорскиде 2018 жылдын 31 декабрында 10 кабаттуу үйдө болгон жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Эртеси 1 январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай жерде газель үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп 3 киши каза болгон. Бул кезде Магнитогорскидеги туугандарына үй бүлөсү менен конокко келген Хуснедин Зайнабидинов дүкөнгө чыккан маалда аны кармап кетишкенин баяндады.
Магазинди аныге этип бармадым.
Мен дүкөнгө чыккам. Жарандык кийимчен эки адам келип документтеримди сурашты. Текшерип, жайында деп кое беришти. Анан эле дүкөнгө чоң унаа менен келип, менин башыма башты кийгизип салып кетишти. Колумду артка таңып, бир жерге алып барып, бир сүрөттөрдү көрсөтө башташты. Мен аларды тааныбайм десем, мени жер түлүгө алып барып, 6 саат бою сабашты. Көкүрөгүмө аккумуляторго окшогон бир нерсе коюп, электр тогу менен кыйнаштым. Алар кабыргаларымды, мурдумду, колдорумду сындырыштым.
Хуснедин ФСБнын кызматкерлери аны Магнитогорскидеги жарылуу боюнча айыпты моюнга алып, кагаздарга кол койдуруш үчүн кыйнашканын белгилейт. Кийин ага айып тагууга эч кандай далил таба алышпай, 2010 жылы Кыргызстандагы июн коогасына байланыштуу эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер катары экстрадиция кылуу маселесин көтөрүшкөнүн кошумчалады. Буга чейин Хуснединдин аялы Халимахон Зайнабидиновдордун үй бүлөсү июн коогасынан кийин Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болушканын айтып берген. Хуснидин Зайнабидиновду Жалалабад шаардык соту массалык башаламандык уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн кыйратуу, уулу таралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптап, камакка алуу чечимин чыгарганы тууралуу маалымат бар. Хуснидин Зайнабидинов 2020-жылы 10-февралда Магнитогорскидеги чет өлкөлүк жарандарды убактылуу камоочу жайдан бошотулду. Учурда ага Москвадагы Йордам деп аталган укук коргоочулардын тобу укуктук көмөк көрсөтүүдө. Уюмдун башчысы Махром Хамраевдин айтымында, бир жыл мурда Магнитогорскидеги окуялардан кийин борбор азиялыктар массалык түрдө камакка алынып, кысымга кабылган.
Бүгүнкү Россия
ал күндөрү дайыны чыкпай калган мигранттар көп болгон. Полиция, ФСБ көчөлөрдөн, базарлардан адамдарды кармап, бүт шаарды тинтип чыгышкан. Ал кезде жүздөгөн борбор азиялыктар кармалып, ур токмокко алынганын кабарлашкан. Күнөөнү борбор Азиядан келгендерге тагып коюуга аракет жасашкан. Анда жоголгондордун кээ бири дагы деле табыла элек.
Магнитогорскидеги жардыруулар үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, Москва муну четке каккан. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары газ түтүгүнүн бузулушу каралып жатканын билдирген. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 22-февралдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Италиялык 78 жаштагы адам коронавирустан каза тапты. Ал Кытайда чыккан 2300 кишинин өмүрүн алган бул жоштордон алгач ирет көз жумган европалык болуп калды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги ооруканага түшкөн кытайлык жарандан коронавирус аныкталган жок деп билдирди. 22 февралда Алматынын полиция кызматкерлери Түлөбаев жана Төлөби көчөлөрүн кесишинде Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун 10 чакты мүчөсүн кармап кетти. 21 февралда Баткенде башталган кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу бүгүн 22 февралда да уланып жатат. Американын чалгын кызматтарынын өкүлдөрү мыйзам чыгаруучуларга Орусия Дональд Трамптын кайра президентке шайланышы үчүн АКШнын шайлоо кампаниясына кийлигишип жатканын эскертти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги даребиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Түркия менен Өзбекстан өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Эки өлкөнүн экономикалык алакасы өнүгүп жатканы менен геосаясий чөйрөдө Ташкент Анкараны канчалык колдой алат? Кубат Касымбековтон уксак.
Азыр кадырлы кардашым менен болуп өткөн жүдө батафсыл ачык
Шавкат Мирзиёев 2016-жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анын бул сапары Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин мамиласы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттү. Мирзиёев 19-февралда Анкарада өткөн маалыма жыйынында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшүү өткөнүн айтты. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрө чалып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү rolün basa belirledi.
34 миллиона yaklaşan genç
Өзбекстан 34 миллионго жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эмин адымдарла илерлиёр.
Деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн өзбек-түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019-жылы бир жыл мурдага салыштырмалуу 27% көбөйүп, 2,2 миллиард долларга жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat
Ekol konunun ortasındaki import menen exportun ar birinin gölümü 1 milyar dolardan aştı. Ошентсе да багынтышыбыз керек болгон бийиктиктер көп. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз. 5
миллиард долларга чыгармайы эдеп жүрөбүз.
Деп билдирди Эрдоган. 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018 жылдын май айында түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошмо лайыхаларды амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Коллап-кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990 жылдардын орто ченинде түрк өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999 жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектөөлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болдум. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Түркиянын англис тилинде чыккан Дейли Сабак басылмасынын былтыр июнь айында жарык көргөн аналитикалык макаласында эки өлкөнүн кызматташтыгына тоскоолдук жаратуучу факторлор тууралуу сөз болгон. Түркиянын Өзбекстанга маданий жана экономикалык жактан терең кирүү жана аскерлик жардам көрсөтүү аракетинде Орусия кайрадан башкы атаандаш деп жазган басылма. Макалага пикирин билдирген Евразия чөлкөмү боюнча аналитик Эшреф Ялын Кылычлы Өзбекстандын тышкы саясатында Москва менен Бээжиндин ролу чоң экенин, ошентсе да Түркия үчүн экономика тармагында мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеген. Бүгүн Өзбекстан өзүн Түркиянын жумшак таасири үчүн жана социалдык нормаларды өзгөртө алган түрк ишкерчилиги үчүн жаңы рынок катары көрсөтүп жатат. Бирок Түркиянын экономикасындагы солгундоо жана тышкы саясатындагы болжолдуу өзгөрүүлөр Анкаранын Өзбекстанда Орусиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, деп эксперттин оюн чечмелеген Дейли Сабах басылмасы. Айтмакчы, Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда бозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Шал оорусун жеңип чыккан Ысык Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул эле ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Майыптыгына карабастан ал кыймыл аракет менен дарылоо курстарын окуп, андан тышкары Бишкектеги медициналык колледжди да аяктады. Жаш дарыгердин келечектеги максаты, ийгилиги тууралуу Көлдөн Кундуз Сырдыбаева баяндамакчы.
Отур, эмне билип атасың? Я? Чеч.
27 жаштагы дунган жигит Бактияр Кимурзаев тубаса шал оорусу менен жабыркайт. Бирок бул оору анын билим алып, андан ары иштеп кетүүсүнө жолтоо болгон эмес. Азыр ал өзү кичинекей кезинде келип дарыланып жүргөн Аксуу реабилитациялоо борборунда кызматкер. Балдарга көнүгүү жасатып, кыймылдатып бастыруунун аракетин көрөт.
Кичине кезинде өзүм дагы эле ооруп, санаторияда көп жылдан бери өзүгө да келип, өзүм да лечение алып жүрдүм. Кыйналдык. Көргөндө көрдүк, балдар кыйналбасын деп аракет кылып атабыз. Эми бул уже 4-жыл болоюн деп калды да буюрса. Мен өзүм ишенбей жүргөм да, жок мектепти бүтүрүп эле үйдө эле отурам го деп, ой эми иштеш керек, жалгыз калбаш керек деп жүрүп ушундай эле иштеп кеттим. Иштеп кеткенде үйдөгүлөр дагы сүйүндү, коллектив дагы сүйүндү, коллектив дагы жакшы көрүшөт, баары жакшы да.
Бахтияр өзү 7 жашка чейин баспай, мектепке да кеч барган. Ооруга майышпай, тынымсыз күрөш жүргүзүүсүнө анын чоң атасынын салымы чоң. Ал небересин 8 айынан 18 жашка чейин реабилитациялоо борборго алып келип, дарылатып жүргөн. Эми Бахтияр өзү башка оорулуу балдарга сүрөнчү болуп калды.
Ата энелер батаны алган эле жакшы экен. Баары мен да өзүм да сүйүнүп атам. Кээлер чалат, Бахтияр балам басып кетти, туп кетти, отуруп кетти деп болуп атат. Анда мен да сүйүнөм, үйдөгүлөргө айтам, ата мына мондай мондай чалып атат. Анда үйдөгүлөр дагы жыргап атат. Бул тапканы, бул иштегени просто надежданы өлтүрбөсүн дейм да. Калган алар өзүлөрү да билет. Ким кандай эметет өзүлөрү да. Ар бир кишибиз кандай десем. Өзүн жашоону менен жүрө берет да.
Бахтияр кыргыз коомунда майыптарга карата мамиле катаал деп эсептейт. Кичинесинен далай көз сөзгө чыдап, аны жеңүү оңой болбогонун айтат. Азыр ал өзү дарылап жаткан балдарды эч нерседен коркпоого, ишенимин жоготпой, талыкпай алдыга умтула берүүгө чакырып келет.
Көбүнчөсү мындай коркчан балдарды маршруткага отурсаң эле моонтип каршат, моонтип каршат да, ал бир жерде тура эмес да. Жашоо, жашоо бизге берген жашоо, эми биз виноват эмеспиз да. Ал ата энеси да виноват эмес да. Буйрук да. Бул негизи эле башында оңой эмес да. Эми кээ бирлер чыдайт, кээ бирлер көтөрөт, кээ бирлер көтөрө албайт. Мисалы, психический жанында эле күчтүү болуш керек. Эми мага алдагы оңой болгон жок, мондай тырышып эле жүргөм. Жалгыз болсо дагы жүрдүм, анан балдар дагы көндү, кыздар дагы көндү, баары жакшы, но сразу эмес да. Негизи эле мен оюмча аябаш керек да. Бизди аяганы, мисалы ДЦП деп, мисалы бизди аяганы, биз наоборот башына чыгып калып, анан ылды түшпөй калабыз да. Эми катура кармаш керек мен оюмча да, анткени мени катура эле кармады.
Реабилитациялык борбордо уулун дарылатып жүргөн Гүледа Турузбаева Бахтиярдын баскан турганы андагы балдарга жакшы таасир этерин белгилейт. Алдагы 11 жаштагы уулунун Бахтиярга окшоп турмушта өз жолун таап кетсе деп тилек кылып жүрөт.
Ушу коомдо ушундай ДЦП балдарга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк чектелген деп кээ бир жумуштарда албайт да, кызматтарда мисалы үчүн. Мен ушу үмүтүм чоң, Кудай буюрса Кудайдын жардамы менен куттуу болуу менен ушу басып чуркап сүйлөп коомго аралашып өзүнүн өзү басып өзү сүйлөп өзү бирок азыр тамак ичип калды, өзү кийинип өзү ичинип калды ушу 11 жылдын ичинде. Постоянно күнүндө болуп туруш керек да, булар күнүндө движенияда болуп туруш керек. Ошо бул Бактияр да бизде СКда иштеген Бактияр 4-5 жыл болуп калды иштегенинде. Өзү да ушундай немесине карабай ушундай балдарга жакшы жардам берет. Молодец Бактияр ушу. Менин баламды ушу Бактиярга окшоп эле эл кызматына болбосо да өзүндө болгон балдарга жардам берсе деп ойлойм.
Бахтияр иштеген Өсөкөл облустук бириктирилген ооруканасынын Ак Суу балдарды реабилитациялоо борборунда азыр 100 бала дарыланып жатат. Бул борбор 1957 жылдардан бери шал оорусуна чалдыккан балдар менен иштеп келет. 1880 жылдары бул борбордун айланасындагы жер алдынан чыккан радон суусунда Менделеевдин таблицасындагы бардык элементтер бар экендигин жана ал ден соолукка өтө пайдалуу экенин орус географы Семенов Теншанский изилдеп аныктап чыккан. Учурда бул жерге бүтүндөй совет өлкөлөрүнөн бейтаптар келип турат. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында Өсөкөл облусунда 3767 майып бала каттоого алынган. Кундуз Сырдыбаева, Өсөккөл, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эфирибиздин аягында бүгүн Бишкекте кандай маданий, спорттук иш-чаралар өтүп жатат, кайсыл жака барып эс алсаңыз болот, кыскача маалымат берсек. Бүгүн Бишкектеги Стронг спорттук клубунда панкратион федерациясынын Бишкек боюнча чемпионаты өтүүдө. Кулатуу жана панкратион өнөрүнө кызыккандар барып көрө алышат. Айти аттрактор аттуу окуу борборунда балдар үчүн искусство терезеси деген мастер-класс өтүп жатат. Сүрөткө кызыккан балдарды алып барып, живопис сүрөт өнөрүнүн сырларын көрсөтө аласыз. Ошондой эле алар бул жактан сүрөт да тарта алышат экен. Бул окуу борбору Бишкектеги 48-мектептин жанында орун алган. Ололо эркиндик эс алуу жайында режиссер Элнура Усманалиеванын Сейди аттуу кыска метраждуу тасмасы көрсөтүлөт. Сейди аттуу тоо коюнунда эн эркин жашаган кыздын тагдыры эркиндики үйүнө куда түшүп кишилер келери менен кескин өзгөрөт. Андан ары кыздын ичиндеги трагедия, ата энеси менен карама каршылыктар чагылдырылган. Кечки саат 7:00 калуучулар акысыз бул тасманы көрүп аны тарткан режиссер менен баарлаша алышат. Ошондой эле эгер сиз чыгыштын укалоо өнөрүнө кызыксаңыз, Тибет укалоо укмасы боюнча атайын адистер семинары өтүп жатышат. Ошондой эле илегилек жаштар коомдук бирикмеси Тамчы аттуу интеллектуалдык оюндун 2-нчи сезонун башташты. Ал эми Айтматов атындагы орус драма театрында Жырткычтын окуялары деген драма коюлмакчы, кечки 6:00 башталат. Мына ушундай маданий иш-чаралар сизди күтөт. Каалаганыңызга барып көрүп келсеңиз болот. Бүгүнкү Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.